Danışır Azadlıq Radiosu. Efirimiz elanlardan sonra Can Bakı verilişi ilə davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingə ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilərik.
Azadlıq Radyomuz. Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radyosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radyosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya dinləyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Efirimiz elanlardan sonra Can Bakı verilişi ilə davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Tbilisi Azərbaycan Utiyatı.
Tam yes, matates, duha yes, türkes, kesmanasın.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq bulunacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soysun, olanı biz deməli
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu düşün Amma məmur öz işinə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı. Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm. Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə Panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Bugün nədən söhbət açırıq? Tarixi Bakını necə qoruyaq? Qonağımız Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri və Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev. Arif bəy yenicə Şotlandiyadan qayıdıb. Şotlandiyanın Edinburgh şəhərinə səfərin məqsədi nə idi? Şəhərlərin tarixi mədəni simasının qorunması niyə önəmlidir? Edinburghun tarixi mədəni simasının Bakı ilə müqayisəsi nə göstərir? Tarixi mədəni simanı daha çox kim və necə müəyyənləşdirir? Hər hansı şəhərə bənzərsizlik gətirən özəllik nədir? Fərqli memarlıq üslubudumu? Bu şəhərin özəlliyini qoruyan köklü sakinlərdir. Şəhər həyatının idarə biçimidirmi? Məşhur şəxsiyyətlərin bu şəhərdən çıxması və ya şəhərin qədimliyidir? Sakinlər öz şəhərini hansı yolla bənzərsiz edə bilərlər? Bakı və bakılılar xaricdən baxanda necə görünür? Kimə əsl Bakılı demək olar? Son 100-150 ili götürsək, kimləri Bakının fəxri vətəndaşı sayar qonağımız? Bütün bu sualların cavabını birazdan Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev ilə söhbətdən biləcəksiniz. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Qonağımız Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri və Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev. Arif bəy, artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Arif bəy.
Təşəkkür edirəm.
Necəsiniz Arif bəy? Həmişə səfərdə. Səfərlərdən bezmədiniz? Mən sizi tanıyandan siz elə hey gəzirsiniz Arif bəy.
Yox, səfərdən qaydanda adətən daha ağır olur nəinki səfər vaxtı. Çünki müəyyən şeylər ki görürsən ki onlarla bizdə də gəlib fəxr eləmək olardı. Onlar üzərində də görmək olardı. Gəlib görürsən ki onlar yoxdur. Daha çətin.
Bax elə ona görə də siz bu gün Can Bakıdasınız. Bir mahnı, bir musiqi nömrəsi.
Hamısı da belə başlar, biri vardı, biri yoxdu. Nağıllarda şəhər çoxdu, istəyirəm danışam mən. Bir dənizin sahilində, nağıl olan şəhərində. Bu dünyada nağıl çoxdu, hamısı da belə başlar. Biri vardı, biri yoxdu. Nağıllarda şəhər çoxdu, istəyirəm danışım mən. Bir dənizin sahilində, nağıl olan şəhərində. Toxunan da hər daşına, o qayğısız günlərinə, mən qayıtmaq istəyirəm. Əfsanə bağlarının meynəli şəfərlərindən yenə aşmaq istəyirəm, uşaq olmaq istəyirəm. Toxunan və hər daşına, o qayğısız günlərimə mən qayıtmaq istəyirəm. O əfsanə bağlarının meynəli şəfərlərindən yenə aşmaq istəyirəm, uşaq olmaq istəyirəm. Səadətim, doğma başım, Odlar yurdum, sevgi dolu torpağımsan, o sehirli gecelerde kaderim laylaşalım ayışalım sayam. Saadetim doğma başım, odlar yurdum, sevgi dolu torpağına yansam, o sehirli gecelerde kaderim laylaşalım ayışalım sayam. Da, hiç vak senden ayrılmayan gözlerimdi elə bil ki. Saçlarıma sığal şəkən neftətirli küləklərin hələ deyə bilmədiyim sözlərimdir elə bil ki. Quşa qala qapısıda heç vaq səndən ayrılmayan gözlərimdi elə bil ki. Saçlarıma sığal şəkən neftətirli küləklərin hələ deyə bilmədiyim sözlərimdir elə bil ki. Uşaqlığım, gəncliyim sən, qum üstündə şanlar tək, xumarlanan dicliyim sən. Küçələrim qarışıqdı, dalanlarım.
Nağıllarda şəhər çoxdur, istəyirəm danışam. Mən bir dənizin qucağında nağıl olan şəhərimdən söylədi Əyyub Yaqubov. Biz də bugün bir dənizin qucağında, bir dənizin qırağında nağıl olan bir şəhərdən söhbət açmaq istəyirik. Can Bakıda siz dinləyənlər, Bakımızdan danışmaq istəyirik. Tarixi Bakını necə qoruyaq? Sualımız bugün belədir. Qonağımız Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri və Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev. Siz də bizə qoşulun. Şəhərimizi, şəhərin tarixini qorumaq üçün, içəri şəhəri qorumaq üçün şəxsən siz nə edərdiniz? Bu suala cavab istəyirik sizdən. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Arif bəy, söhbətə zaman gəldi, söhbət zamanı, belə deyək. Necəsiz Arif bəy? Şotlandiyanın Edinburgh şəhərinə hansı məqsədlə getmişdiniz?
Orada mətbuat şuralarının, Avropa Alyansının illik toplantısı idi. 9-cu ildir keçirilir və Azərbaycan mətbuat şurası da o alyansın üzvüdür. Ümumiyyətlə, il ərzindəki təcrübə müzakirə olunur. Təxminən 21 ölkədən 50-dən artıq nümayəndə var idi. Hı. İştirakçı var idi. Adətən şuraların sədirləri, şura üzvləri iştirak edirdilər. Və eyni zamanda media sahəsində son dəyişikliklər, xüsusilə üzdə olan mövzular və bu mövzular barədə necə yazmaq, mətbuat şuraları bunları necə qiymətləndirməlidirlər və s. Məsələn, maraqlı şeylərdən birini deyim ki, sizə ümumiyyətlə ən çox müzakirə olunan məsələlər bədbəxt hadisələrin və suicidlərin, intihar hallarının işıqlandırılması məsələləri müzakirə olunurdu. Nə cür jurnalistlər bunu çək etməlidir və s. Sadəcə ona görə yox ki, birdən ağıllarına gəlmişdi. Statistika göstərir ki, bu hadisələrin sayı ümumiyyətlə, Avropa məkanında ola bilsin ki, getdikcə artır. Hı-hı. Avropa məkanında ola bilsin ki, ona görə ki, Avropa məkanı bizi kimi ölkələrdən getdikcə genişlənir və bu, təbii ki, statistika öz təsirini göstərir.
Aha. Bilmirəm, mövzuya keçəyim, amma o qədər maraqlı bir mövzuya toxunduq ki,
ona ayrı bir verilişə.
Tarixi Bakını necə qoruyaq sualına cavab arayırıq bugün. Dediyim kimi, Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri və Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev qonağımızda. Arif bəy, sizcə şəhərlərin tarixi mədəni simasının qorunması niyə belə vacibdir?
Bilirsiniz, məsələn, mən sizə deyim ki, bayaq siz dediniz ki, mövzu olduqca maraqlıdır, amma hesab eləyin ki, təsəvvür eləyin ki, mən o şəhərə düşəndə, ümumiyyətlə Şotlandiyadır, ümumiyyətlə o Edinburgh şəhərinə düşəndə, bütün bu məsələlər mənim üçün arxa plana keçdi. Bu bir möcüzədir. Şəhərin öz əslində möcüzə deyil.
Sizi təəccübləndirmək belə baxanda olmasın, həmişə çox gəzən adamsınız.
Düzdür.
Yəni necə oldu ki, məhz Edinburgh'da belə təəccübləndiniz?
Bilirsiniz, məsələn, bundan əvvəl mənim İspaniyada səfərim olmuşdu. Hı-hı. İnanın ki, hər dəfə buna təəccüblənməli olursan, çünki bu elə bir şeydir ki, adamın içərisində oturub adamın bütün necə deyək, bu şəhəri, Bakıya, xüsusən içəri şəhərə olan bu münasibət, bunun bu vandalizm, gözünün qabağında dağılmasını, bəli, bunu görürsən və hər dəfə necür deyim ki, bunu başqa yerdə, bunun əksini görəndə hesab eləyin ki, Edinburgh, bax, bugün içəri şəhər nədirsə, içəri şəhərdəki vəziyyət nədirsə, Edinburgh və orada onun da öz içəri şəhəri var, elə bil ki, tarixi hissəsi var. Ona münasibət 100% tamamilə əksidir.
Tamam,
hesab eləyin ki, tamam, bunun əks tərəfinə çevirirsiniz. Məsələn, mən sizə bir şey deyim də. Deməli, baş küçə çıxır qəsrə, Edinburgh qəsri, çox qədim bir qəsrdir. O küçədə hesab eləyin ki, əgər oradan avtomobil, hətta taksilər də orada, işləyən taksilər də 19-cu əsrin taksilərdir. Amma hesab eləyin ki, avtomobilləri yığışdırsan, sən 17-ci əsrdə əsrlə yol gedirsən.
Keçmiş əsrlərə düşürsən.
Hesab eləyin, yəni o cür qorunub şəhər. Arxitektura, stil. Məsələn, biz yaşadığımız mehmanxana, biz elə bilirdik ki, bu qədim bir mehmanxanadır. Və bizə deyəndə ki, bu mehmanxana 1990-cı ildə tikilib.
Təzə.
Bizim üçün təxminən bir şok idi. Çünki üzbəyüz ondan olan 1756-cı ilin binasından heç nə ilə fərqlənmirdi. Şəhər hakimiyyətinin xüsusi tələbləri var.
Amma bizdə necədir?
Əgər bu hissədə, bu hissədə sən bina tikirsənsə, o tutaq ki, şəhərin mərkəzində kilsə var, xram. Ondan hündür,
məbəd.
Ondan hündür ola bilməz bir və bütün fasad, bütün arxitektura stil həmin əsrin stilinə, arxitekturasına birbəbir uyğun gəlməlidir.
Bizdə necədir?
Bizdə, bizdə bu gün saat 1-də yenə yığışırlar. Növbəti bina uçurulur, içəri şəhərə girirsən, xarici firmaların, hətta beynəlxalq təşkilatların hansılar ki, özləri konvensiyalar imzalamaq nədir, özləri fikirləşirlər və s. Girirsən, özləri üçün müasir bir bina yaradırlar, müasir bir stil yaradırlar və o şəhərin artıq yarısı yoxdur və ən çətini, ağrılısı odur ki, bu tendensiyanın qarşısını almaq, bunu nə cür əks istiqamətdə yönəltməyin, hələ ki, cavabını biz tapa bilməmişik.
Bəs sizcə, Arif bəy, tarixi mədəni simanı daha çox kim müəyyənləşdirir? Kim, məsələn, Bakıda kim müəyyənləşdirməlidir bunu?
Bilirsiniz, onu müəyyənləşdirmək lazım deyil. Onu artıq müəyyənləşdiriblər və bu stil öz-özünə yaranıb. Biz ya bu stili qəbul eləyə bilərik, ya bundan imtina eləyə bilərik.
Amma, biz hansı yol seçmişik?
Amma biz deyirik ki, biz ikiyüzlüyü eləyirik. Biz deyirik ki, biz bunu qəbul eləyirik, amma altdan yavaş-yavaş bunu qazıyırıq. Və bütün məsul kim qorumalıdır? Yəni, burada deməli bunu yaratmaq yox, sadəcə qorumaq lazım. Sadəcə qorumaq lazım.
Və davam elətdirmək biləcək.
Və davam elətdirmək, əgər gücümüz çatırsa, imkanımız çatırsa, çatmırsa, heç olmasa bunu qoruyub saxlamaq kənarda. Və əlbəttə bu yerli hakimiyyət orqanlarının ilk növbədə boyuna düşən bir öhdəlikdir. Çünki görürsünüz, cəmaat gəlir yığışır ki, bunu uçurtma, onsuz da onun sözü bir dəfə keçirsə, üç dəfə keçmir, bunu istədiyin kimi deməli, başına bunun oyunu açarsan.
Mənə söylədilər, xəttə dinləyici var, olar mı? Qəbul eləyək. Ayna qəzetinin əməkdaşı Xaqani Səfəroğlu mənə. Alo, Xaqani bəy, xoş gördük.
Alo, hələ misiniz, xoş gördük.
Necəsiniz, Xaqani bəy?
Sağ olun, çox sağ olun. Mən Arif bəyə salam deyirəm, sizə salam deyirəm. İki sualım olacaq Arif bəy, mümkünsə konkret cavablandırsın. Arif bəy Mətbuat Şurasının üzvidir. Mən son zamanlar mətbuatda bu şuranın səlahiyyətlərinin artırılması ilə bağlı müzakirələr start götürüb belə deyəksə. Arif bəy, necə fikirləşirsiniz? Mətbuat Şurasının səlahiyyətlərinin artırılması ilə bağlı məsələ nə dərəcədə perspektivi var? Və ikinci bir sualım bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, hesab edəmirsinizmi ki, qəzetlərin qeydiyyatının dövlət tərəfindən ləğv olunması, qeydə alınması, ləğv olunması əslində mətbuatın, mətbuatda peşəkarlığın itməsi üçün bir stimul oldu. Təşəkkür edirəm cavablara görə.
Təşəkkür edirəm.
Mözümüzlə əlaqədar deyil, amma ebi yox,
maraqlıdır. Çox qısağında cavab verim. İkinci sualdan başlayayım. Mətbuatda peşəkarlığın aşağı düşməsinin səbəbi qeydiyyatın aradan götürülməsi və yaxud hansı qanunun qəbul olunması yoxsa yox, mətbuatın müstəqilliyinin getdikcə azalması və demək olar ki, bu saat 6-8% həcminə gəlib çıxması da, əgər 100%-lik götürsək. Müstəqillik olmayan yerdə peşəkarlığa yer yoxdur. İstəyirsiniz, onda nə qəbul, qanun qəbul edin, istəyirsiniz dünyanın ən ədalətli adamına onun registrasiya qeydiyyat məsələsini tapşırın. Birinci məsələ mətbuat şurasının səlahiyyətləri
artırılması.
İndiki şəraitdə bunun üçün heç bir ehtiyac əslində görmürəm mən. Yəni səlahiyyət artırıb nə edəcəklər mətbuat şurasına? Mətbuat şurasına qəzet bağlamaq hüququ verəcəklər. Bu mətbuat şurasına aid olan funksiya deyil. Yaxud söhbət ancaq gedə bilər onun maliyyələşdirilməsi formasının hansısa genişləndirilməsindən, dəyişdirilməsindən. Mən səlahiyyət artımı problemini görmürəm. Sadəcə əgər indi əlində olan səlahiyyətlərdən tam istifadə etsə mətbuat şurası, jurnalistlərin özlərinin köməyindən və bunun üçün hakimiyyətlə şərait yaratmaqla hesab edin ki, biz bugünkü vəziyyətdən 5 dəfə, 6 dəfə onu daha güclü şəkildə işlədə bilərik. Onda danışaraq ki, əlavə səlahiyyət bizə lazımdır, yoxsa yox. Əlimizdəkindən hələ bir istifadə elədik, qaldı
o. Qaldı bu birlər. Məhri verişimiz də davam edir. Tarixi Bakını necə qoruyaq sualına cavab axtarırıq. Arif bəy, Xəqani bəy sizə başqa mövzu, mövzu da sual verdi, amma evi yox.
Qaydaq Bakıya.
Qaydaq Bakıya. Bir mesaj gəlib, onu oxuyayım sizə. Yazırlar ki, Arif bəy, bu ancaq mövzumuzla bağlıdır. Bakı sizə çox şey verib, yoxsa siz Bakıya, Cəmilə xanım yazır, müəllimə.
Bilirsiniz, mən bir müddət Bakıdan xeyli aralı düşmüşəm, Moskvada oxumuşam və s. Bizim həmişə, hər halda biz o zaman, indi bilmirəm azərbaycanlılar nə cür seçilirlər Moskvada, çox az-az oluram. Amma o zaman biz Bakıdan gəlmiş tələbələr digərlərinin içərisində seçilirdilər.
Bakı...
Bilirsiniz, Bakının özünün o kaloriti deyirdilər ki, Bakı həmişə deyirdilər ki, 72-ci millət və s. Bakının özünün xüsusi bir kaloriti var idi. Mədəni kaloriti idi. Psixoloji kaloriti idi. Yanaşma, hətta Bakının o aksenti ki deyilirdi, olduqca belə xəstəlik kimi bir şey idi.
Tutaq ki, bir... Rus dilində danışılan Bakı aksenti, yoxsa yox, Bakı
Rus dilində nəzərdə tuturam ki, tutaq ki, bir il Moskvada sən Moskva ədəbi aksenti öyrənirsən və s. 2 gün Bakıya gəldim mi, öptün o, sənin hamısı zay olub gedirdi, hə? Ki özünə geri çəkirdi, həmişə deyilirdi ki, Bakının qızları ən gözəl qızlardır, həmişə deyilirdi ki, Bakının, o vaxtlar Bakinski idiyoruz ki, Bakinski, həmişə deyilirdi ki, Bakının içəri şəhəri xüsusilə, Bakının o kaloriti, o amfiteatr, xüsusi bir mühitdir, xüsusi bir psixoloji atmosferdir, xüsusi bir mədəni həyatdır. Və hətta mən sizə deyim ki, indi biz hansısa bir artist gələndə kənardan elə Rusiyanın özündən və s. az qalırıq sevincimizdən nəyək. Amma Bakıya gəlməyi Peterburqun teatrları, Moskvanın teatrları, artistlər və s. həmiş özləri üçün böyük bir fəxr hesab edirdilər. Odur ki, təəssüf ki, Bakıya biz nə verdik? Olanı da qoruyub saxlaya bilmirik. İndi söhbət ondan getmir ki, mən gedib orada hansısa bir daşı uçurtmuşam. Biz Bakı Mətbuat Klubunun tikəndə Bakını uçurdurdular içəri şəhəri. Onun daşlarını aparırdılar deməli zibilxanaya atmağa. Biz gedib oradan yığıb o daşlarla Mətbuat Klubunun içərisində örmüşdük. Və çox gözəl xatırlayırsınız da Mətbuat Klubu binasını. Amma bu, mən əlimlə oradan daş sökməmişəm, amma bu demək deyil ki, mən Bakıya nə isə verə bilmişəm, İçəri şəhərə nə isə verə bilmişəm. Fakt ondadır ki, biz hamımız, orada yaşayanı da, jurnalisti də, nə bilim, müəllimi də, nə bilim, arxitekturu da, biz bunu qoruya bilmirik, bizim gücümüz buna çatmır. Və 20-30 ildən sonra heç kim gəlib deməyəcək ki, həmin dövrdə Azərbaycanda neft pulları gəlirdi. Ona görə hakimiyyət möhkəmlənmişdi. Ona görə cəmiyyət ona bata bilmirdi. Sadəcə deyəcəklər ki, o nəsil, o dövr hakimiyyətli, cəmiyyətli bu şəhəri yox elədi.
Bizi suçlayacaqlar.
Təbii.
Dinləyici zəngi var, söylədilər mənə. Alo.
Xanım, Mehdi müəllim.
Ah, Mehdi müəllim, xoş gördük. Bizim daimi dinləyicimiz.
Arif bəy, dumanlar bir onlar, xoş gəlmişsən. Mehdi
Məhmədov. Təşəkkür edirəm, Mehdi müəllim.
Günəşli Bakıya gəlib düşmüsən də. Dumanlı, günəşli, bilmirsən hansı deyəsən. İki gündə Elton John da gəldi, getdi. Demək, Arif bəy, məni neçə illərdir biz tanışırıq.
Bəli.
Və bu qalmaqallar başlayandan elə bu Bakının içindəyik. Mənim maraqlandıran bir şeydir. Biz deyirik ki, Bakıda koruyak, çimden. Burada Ermeni yok. Burada ne bileyim diye kadar ne kadar tarihte biz gördüğümüz bu hasire alımı kimden koruyorduk başını? Kimdi bunu uçurdan? Kimdi dağıdan? Niye dağıdılar? Bunun meksedi ne değil? Sebebi ne değil? Bu kadar tikintiler gidiyor. Başıyla bir kibir. O bir sebep olursa olsaydı bir Bugan payması yazardı. Tikinti meydanı falanı. Bak benim alaklandıran oldu ki bunların yani adı belli değil. Bunu söken, dağıdan. Bu hansı şirketlerdi? Bunlar kimlerdi? Bütün mətbuat da bak bunu yazır. Ki sökülür, dağılır. Mətbuat konferansları. Ben de oluram da indi bir ikisinde, üçünde herden. Ama bir nəfərin adı çekilmez. Adı da bilinir. Kimlerdi?
Ham bilinir diye. Hamı bilir diye.
Elbette bilinir. Niye bilinmir ki? Bak bu size öyle gelmir ki bizim yani bu mətbuata indi ben onu irad tuttuğum değil. Ben bilirim orada çok yaxşı, şərəfli diye ki bunun vətən bərbər adamlar, Bakını sevən adamlar çoxdur. Ama niye bak bunların birinin adı çekilmir? Güç çatmır, yoxsa çekilir gazet okuyan yoxdur ya okuyan varsa. Bak bunların adını çekip her halde bunların adıyla, ünvanıyla değilse... Yani onlar da bir bilirdi ki bəli doğrudan da Bakını sökən dağıdan bak bu cinayeti işleyen bu adamlardır. Axı ünvansız ne kadar deyirik diye kim bilir ki kim sökür kim dağıdır. Çok sağ olun.
Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Kimden koruyak? Bir ümumi cevap ki o bir multiplikasiya formülü var idi. Meşeye insan gelir.
Bəli.
Tarixi insandan korumak lazım birincisi. İndi konkretleştirerek hansı
insandan Mehdi Məlim.
Hansı insanlardan. Mehdi Məlim o firmaların adlarını mən təəssüf ki hatırlamıram indi çekebilmərəm. Amma onların adları dəfələrlə yazılıb, qəzetlərdə də yazılıb. Hətta nə qədər olsa bu məsələdə biz sel kampaniyalarında dəstəyini hiss eləyirik. Məsələn, başqa məsələlərdə çox giriş məsələlərdə bu məsələlərdə. Nazirliklərində konkret adı çəkilib, nazirlərində adı çəkilib, konkret nə bilim, hökumət adamlarının da adı çəkilib. Bax, İçəri şəhərdə qoruq yaradılıb və İçəri şəhərə iki dənə nazirlik, bir nazirlik, bir dənə də dövlət təşkilatı cavab verir. Bir dövlət qoruqdur. Baş idarəsidir İçəri şəhərin, bir də Mədəniyyət Nazirliyidir əslində. Amma bizim qulağımız eşidə Mədəniyyət Nazirliyi dedi ki, o uçurulan binalar var idi, o tip işçilərinin
nazirləsəri.
Dedi ki, mən bilmirəm, mənim gücüm çatmır.
Xəbəri yoxdur.
Ondan yuxarı, harada ondan yuxarı ancaq, necə deyərlər, dövlət rəhbəri və onun ətrafıdır. Da bunun konkret adını çəkmək, da bunun artıq nə eləmək olar? Fakt nədədir? Yəni, bir məsəl var ya, deyir ki, şun çətinə düşəndə öküz öküzdən görər. Biz bir cəmiyyət olaraq, ictimaiyyət olaraq biz zəifik. Biz kifayət qədər təzyiq göstərə bilmirik, kifayət qədər təsir eləyə bilmirik və yuxarıdakılar da ona görə bizim deməli bu faktoru ciddi nəzərə almırlar. Nədir İçəri şəhəri, yəni İçəri şəhəri dağdan? Yalnız ya yalnız acgözlük, yalnız və yalnız iqtisadi maraqlar. İçəri şəhərin torpağı qızıl qiymətinədir. Əslində oradakı qızıl o binalardır. Amma onlar artıq bu boynunun arxası düz insanları maraqlandırmır. Nə bakılılıq bunlarda var, nə mədəniyyət var. Onun üçün min illik daş maraqlı deyil. Onun üçün balaca bir qızıl parçası o torpaq təşkil eləyir. Onun binası, onun fondu, onun nə bilim təşkilatı İçəri şəhərdə olsun. Orada yerləşsin. Sabahsı gündə bu qızıl qiymətinə olan torpaqlardır. Bax bunlardır. Çox təəssüf ki, bilirsiniz, deyirəm bizim gücümüz çatmır. Niyə? Bizim gücümüz çatan insanlarımız var, amma bir vaxtlar o Sabir deyirdi, qoymayın ay köhnələr, ay yaşlılar, heyvərələr hər yana dırmaşdılar. Dırmaşırlar, sökürlər. Nə vaxt bizim yaşlılar ittifaqımızda tutaq ki? La bizim hamımızın hörmət elədiyimiz. Axı onun sözü və onların bu işdə qabaqda getməsi sadəcə olaraq bir labüd məsələdir. Və yaxud bəs qədəkarlar ittifaqı, ziyalılar təşkilatlarıdır. Elə bir balaca-balaca jurnalist təşkilatlarından bir şey mümkündür. Kinostudiyanı
bu yaxında yadınızdadır mı?
Bəli.
Kinostudiyanın məsələsində.
Bəli.
Hara zəng vururdumsa, hamısı, heç bir kəsin xəbəri yoxdur. Bəs bunu kim eləyir?
Kim eləyir bəs bunu?
Bəli, bəli.
Heç kimi, çox qəribə bir şeydir.
Günahkar yoxdur.
Hə, günahkar yoxdur. Mehdi Məlim demiş ki, hamı da bunu bilir. Bilirsiniz, mən bir şey də görürüm. Bax, bizə daim deyirlər ki, jurnalist, dövlətçilik yerinə yetirməlidir və s. Əslində, bugün bizim dövlət rəhbərlərimizin, yəni xüsusən bu məsələdə, İçəri şəhər məsələsində, tarixi abidə məsələlərində bu işlərlə məşğul olan insanların ümumiyyətlə dövlətçilik təfəkkürü yoxdur. Tarixi qorumaq birinci dövlətçilik elementidir. Biz qayıdaq məsələn Şotlandiyaya, Edinburqa. Bilirsiniz, onlar bundan fəxr eləyirlər. Onlar üçün o daş, o daşın yaşı bunun dövlətinin yaşıdır.
Yeri gəlmişkən mesaj var, yazırlar. İçəri şəhər Edinburgh'da olsaydı Arif bəy, bu şəhərlər necə davranardılar? Nigar xanım yazır rəssam.
Hesab eləyin ki, daşların, hətta yeri düzülmüş daşların hər biri az qala nömrələnib. Hesab eləyin.
Eşidin Nigar xanım.
Tərtəmiz. Bizdə bütün binaları ağardırlar. Üzlərini ki o hamısı nədir o yumurta kimi ağappaq eləyiblər, üstlərini siliblər. Təsəvvür edirsiniz binaya baxanda onun tarixdən rəngi nə cür qaralıb. Elə gözəl çalarlar alıb, daşın özünün fakturası. Bu Edinburqda bunların hamısını qoruyurlar. Bizdə üzdən cilaladı, getdi. Nə var? Mənim şəhərim ağ olmalıdır. Onun rəngi, onun o daşın o çaları, üzlər, bunların hamısını bilirsiniz, ona görə deyirəm, bizdə hamı eyni sifətə salırlar. Bu tarixi binaları da az qala eyni sifətə salırlar. Ona görə deyirəm ki, bax o dövlətçilik təfəkkürü, yanaşma təfəkkürü ümumiyyətlə bu elə bil ki, bizim millətdə çox zəifdir bu. Rəhbərlərimiz də ora qarışıq. Bilirsiniz, orada bir olduqca gözəl bir bina birdən qabağımıza çıxdı. Və təbii ki, çox gözəl bir vəziyyətdə. Baxmayaraq ki, onu nə cilalayıblar, nə deməli rəngini dəyişiblər və s. Baxıram Şotlandiya Bankı. Baxıram binanın üstündə yazılıb 1695-ci ildən yaradılıb bu bank və burada yerləşir. 1695-ci il. İndi biz böyük millətik, qədim millətik, bizim dövlətçiliyimiz olub, nə bilim, Şümerlərdən gəlirik və s. deyə tüklərimiz biz durur deyəndə fəxirdən və s. Bundan demək deyil, 1695-ci ildə biz pulumuzu torbağa basırırdıq. Və yaxud xanlıqların deməli, xəzinəsini mağara düzəldirdilər, orada gizlədirdilər. Bu ölkədə 1695-ci ildən bank yarandı. Öyrənmək lazımdır da, baxmaq lazımdır da. Və tətbiq eləmək lazımdır sadəcə olaraq, bütün bunları.
Arif bəy, bizim sorğumuz var. Şəhərin tarixliyini qorumaq üçün, şəhəri qorumaq üçün, belə konkretləşdirmişik hətta. Şəxsən siz nə edərdiniz? Bakılardan sormuşuq. Görək nə deyirlər?
Şəhəri yaşıllıqla qoruyardım, çünki gözəl ağaclarımız məhv olurlar. Bu sağlamlığı çox ziyandır. Sonra uşaqları daha istərdim ki, daha da irəli olsun onların elmləri. Çünki nə qədər insan çox bilsə, o qədər öz ölkəsinə xeyir verə bilər. Bizim Azərbaycan başqa ölkələr kimi qoy çiçəklənsin, həmişə ön sıralarda olsun.
Mən öz şəhərimizə icazə verməzdim ki, öz qədim binalarımızı söküb yerində hündür binalar tiksinlər. Bir də ki, ən çox içəri şəhərimizi qoruyardım. İçəri şəhərdəki bütün xarici ofisləri, hündür binaları ləğv edərdim, bir də ki, milli abidələrimizi qoruyardım.
Əslində, şəhərin qorunmasında məsuliyyəti məmurlar daşımalıdır, yəni baş şəhər icra hakimiyyəti birbaşa cavabdehdir. Sadəcə o, mənim üzərimə düşən vəzifə bundan ibarət ola bilər ki, yəni o şəhəri səliqə səhmana salırsa, o səliqə səhman olduğu yerində saxlamaqdır da. Yəni, əgər zibilləndirməsidir şəhərin, məsəl üçün, yaşlılıqların qorunmasıdır. Yəni, burada mənim üzərimə hansı məsuliyyət düşə bilər ki, mən o yaşlılığı qırmaya bilərəm. Yəni, yeri zibilləndirməyə bilərəm. Amma onların təşkilində də birbaşa baş şəhər icra hakimiyyəti məsuliyyət daşıyır.
Qanunlarda o qədər boşluqlar var ki, istifadə olunur da. Yəni, əlində imkanı olan ondan istifadə edir.
Qanunlar dəyişsə sizcə Bakını qorumaq olar?
Dəyişmək yox. Qanunlarda belə baxanda, yəni, pis şeylər yoxdur. Amma boşluqlar çoxdur. Bir-birini təksib eləyən sahələr çoxdur. Əlbəttə olar. Heç olmasa sözümüz keçər. Gedib bir şey deyəndə qarşımıza ondan da tutarlı başqa bir əsas qoyurlar.
Bu əvvəlki simasına qaytarmaq mümkün deyil, amma olanı qorumaq üçün mənimlə gəlişi ilk növbədə insanların özünün təfəkküründə bir dəyişiklik baş verməlidir ki, yəni bu küçə özünün evi kimi baxmalıdır. Yəni evində əgər zibilləmirsə, küçəni də zibilləmək olmaz. Və həmçinin də bu tarixi binalara aid edilir, bəs başqa məsələlərə. Mütləq, yəni ki, evi necə qoruyursansa, küçəni də, şəhəri də elə qorumaq lazımdır. Bu həm adi insanlara, həm məmurlara, yəni bu bütövlükdə bir kompleks halda olmalıdır.
Şəhəri mənim qoruyardım ki, zibil qablar daha da çox olsaydı, insanlar zibilləri yerə tökməzdi, şəhərimizi kirləməzdilər.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram.
Can Bakının bu özel buraxılışı bu hafta efirde seslenmiş programlardan toplanır. Paytaxt sakinlerinin bilmək istediği veya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadece maraqlandığı veya seslenmesini arzuladığı meseleler var. Adi günlerde işitmek imkanını kaçırdığınız önemli mövzuları bu Can Bakı'da. Şembe ve pazar günleri ifire giden Can Bakı özelde işitə bilirsiniz. Can Bakı özel devam edir.
Mehriban Bakı, güzel Bakı.
Soru bitti Arif Bey.
Birinci neyinəmək lazımdır, yəni hansı tədbirlər həyata? Sözsüz ki, bu kompleks tədbirlər olmalıdır. Mən sizə deyim, məsələn, 3 dənə prezident fərmanı var İçəri şəhərlə bağlı, onun qorunmasından bağlı, qorğun yaradılmasından bağlı. Və hamısı da yaxşı fərmanlardır, amma kağızlar, hələlik kağızlar. Düzdür, təşkilat yaranıb. Biz desək ki, büdcəsi müəyyən və s. göz qabağında şəhər, nəticə, şəhər sökülür. Şəhərin sifəti dəyişdirilir, insanlar oradan qovulur. Deməli, bu fərmanlar işləmir.
Ali Bey, benim indi stolun üstündə Kamran İmanovun İçəri Şəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qoruğunun APA-ya verdiyi müsahibədən bir hissə var. Olar mı onu oxuyum? Görün o nə deyir. Deyir, soruşur jurnalist ki, bəs binaların sökülməsinə hansı şərtlə icazə verilir? Kamran Bey deyir, İçəri Şəhərdə binaların sökülməsi məsələsində də ciddi nəzarət olunur. Əgər binanın bərpası heç cür mümkün deyilsə, mütəxəssislər onu saxlamağı lazım bilmirlər. Binanın heç bir tarixi əhəmiyyəti yoxdursa, nəhayət həmin binanın altında qədim arxeoloji əhəmiyyətli qalıqlar qalmayıbsa, bu binanın sökülməsinə icazə verilə. Həmin ərazidə ona uyğun bina inşa edilə və ya ərazisi yaşıllaşdırıla bilər. İndi nə müəyyən eləyir ki, məsələn, bu binanın altında arxeoloji qazıntı var? Bilirlərmi onlar?
Əslində bilinir və mən arxitektorlar, memarlar deyirlər ki, o binalarla bərabər alt qatlar da var və onlar da dağıdılır.
Məsələn, indi o qız qalasının yanındakı bina ilə bağlı. Yəni, yəqin mütəxəssis rəyi var ki, ora sökülsün, yoxsa bunların yenə xəbəri yoxdur görəsən?
Yəqin ki, suala mən tam cavab verə bilməyəcəm.
İndi biz reportörümüz oradadır, cavab alacaq.
Yəqin ki, cavab verəcək.
Saat 1-də mətbuatdan nasıl olmalıdır?
Bilirsiniz, yəni biz hamımız, bayaq Mehdi müəllim deyirdi ki, ad çəkilmir və s. Ad çəkilməsə də hamımız başa düşürük ki, məsələlər nə cür həll olunur? Çünki birinci dəfə deyil də, ora kiminsə gözü düşür. Orada kimsə öz binasını dikəcək.
Təbii, qız qalasının düz yanında.
Və tarixi şəhərdə hər hansısa bir dəyişiklik olursa, hətta o bina sökülədisə, Avstriyada elementar bir dənə, deməli, zibil emalı zavodu tarixi yerdə tikmək üçün bələdiyyə, şəhər bələdiyyəsi, bizdəki meriyada, ictimai rəy sorğusu keçirdi. Bunu burada qoymaq olar yoxsa yox? Biz həmin vaxtı orada olanda. Burada sən bu boyda binanın, yaxşı onun yerində nə olacaq? Onun yerində nə olacaq? Bunu cəmiyyət müəyyənləşdirməlidir. Çünki bu mədəniyyət tarix abidəsidir. Tarixi abidədir.
Bəli, sakinlərdən soruşulmalıdır.
Bu heç hökumətə də mənsubdur.
Fərəh Amerikada olanda, Fərəh deyəsən nəsə demək istəyirsən, Amerikada olanda nəsə belə bir şey vardı. Sakinlərdən soruşurdular ki, burada nə tikək?
Hə, orada iki stadion arasında boş yer var idi. 4 il idi yalan olmasın, onun hələ də söhbəti gedirdi. Fikirləşirlər, rəy sorğusu, nə bilim, müraciətlər daxil olurdu, cəmaatın nə qədər toplandı ki, nəyiniyək burada, hələ də qərar verə bilmirdi.
Yəni, poş qutusu qoyurlar ki, deyin, burada nəyiniyək?
Əlbəttə, şəhərin bir tərəfini, Aznəf meydan tərəfini artıq dağıdıblar. Kim bilir orada nə tikiləcək? Hamımız az qala, nə bilim, xüsus təhlükəsiz orqanları kimi təhqiqat aparırıq ki, orada nə binə olacaq.
Səidə Qocamanlı verilişimizin qonağı idi. Dedi, mən hətta 2 gül aparıb qoydum ona. Yəni, yaz saxladım. Çünki mənim uşaqlığım deyir, orada keçmişdi. Mən elə bil, atam anamı itirirdim deyir.
Nə sükəndə soruşurlar, nə tikəndə soruşurlar. Musiqi məktəbinə
gitmişəm, orada gitmişəm, nə bilim, bax belə.
Belə, yəni idarəç, belə dövlətçilik olmaz axı. Bəs onda niyə elə bizim yaxamızdan yapışırsınız ki, siz jurnalistlərdə dövlətçilik olmalıdır. Bəs yaxşı, icra başında dövlətçilik olmamalıdır, nazirdə dövlətçilik olmamalıdır.
Növbəti mesaj oxuyum. Şahlar Ağayev yazır ki, Edinburgun merini bir iki illiyə Bakıya gəlməyə razı salmaq olarmı? Arif Bey yazır. Uyğun qanunverici baza olsa, mer təcrübəsi olan xarici vətəndaşların Bakıya mer təyin edilməsi vəziyyəti düzəldər mi sizcə? Ümumiyyə meri seçkilərinin keçirilməsi yaxşı nə vədidir, soruşur Şahlar Bey.
Siz bayaq deyəndə ki, Azərbaycan iqtisadi islahatları görə Mozambiklə bir yerdədir, mən dedim yazıq Mozambiklilər. Özümüzə yox, Mozambiklərə yazıq. Orada da iqtisadi islahatlar tempi burada kimsə
şeye çatındı. O diyor ki yazık diyor Edinburgh'un meri. Yok gelmeye razı olmazdı. Yaşama olsaydı da.
Bir yıl hiç olmasa yaşamaya razı olmazdı.
Olsaydı da bu hiç neye değişmezdi. Bilirsiniz söhbet ondan gitmirdi ki. Gitmir ki orada Meryan'ın rehberi yakşı adamdı. Ve ona göre bu şehri kurucu. Bütünlükdə sistem. Buna deməli köklənib. Həm hakimiyyət sistemi, həm də ki deməli cəmiyyətin özünün bu işlərdə iştirakı, ictimai rəyin təsiri və bir də ki o təfəkkür. Axı onun dövlətçiliyi o təfəkkürünü, bayaq dediyim kimi, o şəhər təfəkkürünü, şəhərə olan münasibətini, onu beynini çıxardıb gətirib buradakı qafalara yerləşdirmək mümkün deyil ki.
Demək, məsələ problem təfəkkürdədir.
Bayaq onu deyirdim də ki, bax deyəndə dövlətçilik əslində dövlət məmurunda olmalıdır birinci növbədə.
Aha. Ali Bey, ona size bir test sualı vereceğim. Korkmuş musun testten?
Allah kömək edin.
Birinci, demək, şəhərə bənzərsizlik verən nədir sizcə? Fərqli memarlıq üslubudumu? Bu şəhərin özəlliyini qoruyan insanlar, yəni şəhərin sakinləridirmi? Köklü insanlar. Yoxsa şəhər həyatının idarə biçimidirmi? Məşhur şəxsiyyətlərin bu şəhərdən çıxmasıdırmı? Və beşinci cavab, şəhərin qədimliyidirmi? Sizcə hansıdır?
İnsanlar əlbəttə.
Doğrudan mı?
Elbette insanlar. Nəzərə alaraq ki, insanlar deyəndə biz yalnız ayağı yalın piketə çıxan insanı bayaq kim nəzərdə tutmuruq.
Onun... Bəs bu insanlar öz şəhərlərini necə bənzərsiz eləyə bilərlər?
Bayaq, dediyimiz kimi, onun üçün onu qorumaq birinci növbədə. Qorumaq gücün çatır, inkişaf elətdir. Gücün çatmır, o bir Quranda dini bir... Başıza tezis var ki, körlama. Birincisi körlama. Düzəldə bilmirsən, yaxşılaşdıra bilmirsən. Heç olmasa körlama. Bu, əlbəttə birinci şərtdir. Amma mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə, mən hansı proqramı görərdim, da hansı yanaşma tərzini. Əlbəttə, bizə qanun lazımdır. Və mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, tarixi şəhərlər haqqında, o cümlədən şəhər-şəhər haqqında, əlbəttə, heç şəhərdən getmir. İndi bizim yandıran
yerimizdir.
Yandıran yerdir, ona görə onu deməli, bunlar haqqında ayrıca qanunvericilik əlbəttə lazımdır. İkincisi, bilirsiniz, niyə biz hər yerdə kampaniya keçirdirik ki, vətənə, dövlətə vergi, vətənə sevgi. Pul yığmaq gələndə, görün nə cür kampaniya keçirdirlər, təbliğat kampaniyası keçirdirlər.
Hətta qafiyyə də düzəldirlər.
Bəli, bəs şəhərə sevgi. Rusiya meriyası, Luskovdan heç olmasa öyrənsinlər. Eta Moygorod kampaniyası yadınızdadır.
Bəli.
İndi nə cür növbəti kampaniya başlayıblar onlar şəhər qorumaq üçün, insanlarda sevgi yaratmaq üçün, başa salmaq üçün, onu aşılamaq üçün və s. Əlbəttə belə böyük bir kampaniya həyata keçirilməlidir.
Arif bəy, bir mesaj da gəlib. Mesajdır mı? Fərəh, bəli. Yazılar ki, Arif bəy, içəri şəhərin qorunması ilə bağlı kampaniyanın iştirakçısıdır. Arif bəy, içəri şəhərin qorunması ilə bağlı kampaniyanın iştirakçısıdır. Bu vaxta qədər həmin tədbirlər çərçivəsində içəri şəhər qoruğunun rəhbərliyi ilə görüşüb biliblərmi?
Deməli, bəli, bizim nümayəndələr görüşüb və kampaniya əslində hələ başlamayıb. Bizdə hələlik deməli, hazırlıq mərhələsi gedir. Biz həm içəri şəhərin rəhbərliyinlə, həm Mədəniyyət Nazirliyinin rəhbərliyinlə, həm görüşlər keçirilib, həm deməli, məktublar yazılıb, müraciətlər yazılıb. Mən sizə deyim ki, hər halda o qədər də sadə olmasa da, mənə elə gəlir ki, bu mərhələdə biz müəyyən anlaşma tapmışıq ki, o işləri biz içəri şəhərdə icra etmək üçün şərait yaratsınlar və bu kampaniyanın tərkibində nə olacaq? Deməli, artıq burada RAS qrupu da, RAS production qrupu da bir yerdə işləyirik, tender və monitoring mərkəzi bir yerdə işləyirik və s. Bunun tərkibində qanun layihəsinin hazırlanmasıdır, proqramın tərkibində və bayaq dediyim kampaniyanın təşkilidir. Posterlərin çapı, yapışdırılması, içəri şəhərlər haqqında filmlər festivalın keçirilməsi, sonra o filmlər festivalının regionlara çıxarılması, sərginin keçirilməsi, məqalələrin hazırlanması, dəyərin masalar və s. daha çox ictimai vəkillik kampaniyasına hesablanıb. Yəni, cavab, bəli, görüşmüşük, müəyyən yardım haqqında, dəstək haqqında bu kampaniyaya vədlər almışıq. İnşallah kampaniya təxminən sentyabrın sonu, oktyabrın əvvəlindən işləri alışlar başlanacaq. Orada görək ki, bu nə dərəcədə yerinə yetirilir.
İnşallah Allah köməyiniz olsun.
Və bir daha onun şahidi olmuşuq ki, bayaq deyirdik ki, bunu uçurursan, uçururlar gözün qabağında, o deyir bilmirəm, bu deyir bilmirəm, bax. O məsələnin bir daha şahid olmuşuq ki, çox təhlükəli bir məsələdir.
Bir mesaj oxuyum. Xədicə xanım yazır bizə. Hörmətli Hacı Baba müəllimə, Hacı Bala müəllimə böyük hörmətim var yazır, amma onu, yəni Bakının neçə başçısı Hacı Bala Abutalıbovu Edinburgh'da mer qoysaydılar, hə, bayaqki söhbətə cavabda. Və o özünü Bakıdakı kimi sanki olub keçənlərdən xəbərsiz aparsaydı, Edinburgh sakinləri nə edərdilər sizdən soruşuram. Bəli.
Yəqin ki, onun hökmranlıq dövrü olduqca qısa olardı, çox qısa olardı və bir şey də vardı. Məsələn, mən orada bir şey də hiss elədim ki, hamı onun fərqindədir ki, onun tutduğu vəzifədən o 5 ildən sonra gedəcək və o bu ölkədə yaşayacaq və o yeni növbəti vəzifələri seçilməlidir və s. Amma bizdə elə də öldür ki, bizdə gəldinsə, bu deməkdir ki, bu vəzifə sənin ömürlük sənindir. Ona görə onu maraqlandırmır ki, cəmaat nə deyəcək. O bilir ki, cəmaat belə də desə belə...
Sıramı vətəndaş olmayacaq.
Mən bu fikirləşmir ki, mən
belə də öləcək, belə çıxır.
Bu vəzifədən çıxsam, mən bəlkə bir başqa vəzifədə cəmaat mənə verəcək. Ona görə burada özümü yaxşı aparım. Yox, mən oturdum. Bu, deməli, bura ömürlük mənim olmalıdır. Bu məsələ var.
Bəli. Qəmər xanım yazır, yazır ki, sizcə Şotlandiyanın şəhər mətbuatı, TVC və radioları bizə örnək ola bilər mi, Arif bəy? Onlardan hansı müsbət təcrübəni götürmək olar? Çox yox, bircə nümunə göstərin. Qəmər xanım yazır.
Məsələn, mən sizə deyim ki, mən orada olduğum bir neçə gün ərzində televiziyada mən bir dəfə də olsun nə prezidenti, yəni oranın baş nazirini, nə kraliçasını görmədim. Birinci xəbərlər Jose Mourinho haqqında Chelsea'nin məşqçisi komandadan gedirdi. 3 gün birinci xəbərlər oradan düşmədi.
Aman Allah, bəli.
Bu bir deməli göstəricisi. İkincisi, xüsusi kanallar var ki, hansı ki mədəniyyətə, tarixə olan məhəbbəti gücləndirir. Biz məsələn tutaq ki, Şotlandiya bizim fikrimizdə deyəndə nə yadımıza düşür? Bu Qorxmaz Ürək, Qorxmaz Ürək yoxsa Cəsur Ürək? Cəsur Ürək filmi tarixi nəcür mədəniyyət və s. məsələn ortaya qoyulub. Biz heç son illər ərzində məsələn bu kampaniya daxilində Bakı haqqında filmlər festivalı olacaq, Çərişəhər haqqında filmlər festivalı olacaq. Yəni bunu düşünmək və həyata keçirtmək çətindir mi? Özü də bu bir dənə olmamalıdır. Bu 5 dənə, 10 dənə olmalıdır ki, o münasibət yaransın insanlarda. Bu da orada kütləvi informasiya vasitələrin rolu. Məsələn deyim, bir dənə olduqca yaşıl və olduqca gözəl şəhər və çox qəribə skamyaları var. Hamısı da eyni cürdür. Bütün parklar doludur. Hər skamyanın üstündə nə yazılıb? Hər skamyanın üstündə. Bu skamya filan ildə, filan döyüşdə həlak olmuş, filan serjanta deməli xatirəsinə qoyulub. Hər biri bir döyüşdə həlak olmuş, bir tarixi şəxsiyyətin xatirəsinə qoyulub. Və bu sadəcə münasibətdə. O skamyanı ora qoyan da, orada oturan da bu sistemin məhsuludur.
Bəli, təsirləndim düzü. Dinləyici zəngi var söylədilər mənə. Alo.
Bəli.
Buyurun. Tanıdın özünüzü?
Qızım, mən biraz çox yaşdadı ama
bəli, buyurun.
Gördüm Arif müəllim ad tapa bilmir o şəhəri dağıdanlara. Onlara yaxşı bir gün ad, gün, ad qoydu gün eləyək, tortla, zatla.
Aha, buyurun. Tortu bizdən, hə?
Yox, özümdən.
Özünüzə.
O Sovet hökuməti dağılanda yadırsadır, Sovet quruluşu.
Bəli.
Çingiz Aytmatovun qətl kötüyü kitabın yazdı, romanın.
Bəli, bəli.
Qoymuşdu ki, onlar el adamlardan manqurt.
Bəli.
Hə, bunların adı manqurt desin. Oldu xanım.
Oldu. Adınız nə idi? Adınızı zəhmət olmasa?
Yazmadım.
Yazmayayım.
Yazmadım. Onu sizə çox demək o adamı.
Hə,
tanımasınlar.
Mən təşəkkür eləyirəm zəngə görə. Sağ olun.
Naxçıvandakı o hadisədən sonra artıq yaşa da baxmadan adları deməkdən insan... Bu cür şeylər də yavaş-yavaş təsir eləyir. Və mühiti dəyişir, düz deyil, elə bir çox dəqiq qoyuldu.
Reportyorumuzdan xəbər yoxdur, Fərə? Hələ xəbər yoxdur. Onda keçək suala, yoxsa mesaja, Fərə? Mesaj var? Mesaj vardı. Məncə vardı mesaj. Eyv yox, mən öz sualımı verim onda, Arif bəy. Sizcə Bakı-Bakılılar, xaricdə olursunuz, səfərlərdə olursunuz həmişə, xaricdən baxanda necə görünür?
Hər halda mən sizə deyim ki, biz hamımız bu ölkədən çıxmışıq və düzdür burada nə qədər bunu desək də, hamımızda bir vətəndaşlıq da var, patriotizm də var müəyyən həddən və çıxanda əlbəttə ki, burada dediklərimizin 90%-ini orada söyləmirik. əksinə kimsə bir sənin ölkən haqqında, sənin şəhərin haqqında hansısa bir fərqli fikir deyəndə, etinasızlıq eləyəndə çox toxunur. Adama çox toxunur. Ona görə də oradan daha şirin və daha necə deyərlər, əziz deməzdim, daha yaxın görsənir.
Doğma görsənir.
Daha doğma görsənir. Bəli, düz dediniz. Daha doğma görsənir. Ən çətini həmişə bu cür səfərlərdə, bu cür necə deyirlər tədbirlərdən, ən çətini aeroport. Həmişə aeroport olur. Və ora düşən kimi bilirsən ki, bax, oradan doğma hesab elədiyin, təəssübünü çəkdiyin, əziz çəkdiyin, şəhərə gəlib düşdün və ilk addımdan sənin üçün nə qədər vəziyyət çətinləşir. O ki, gedirsən, tutaq ki, balaca Edinburgun aeroportunda düşürsən, təyyərələri bizdən də çox duruluşan bəlkə də. Və təyyərədən bagajın yerinə gələnə kimi görürsən ki, sənin bagajın artıq orada fırlanır. Bakıda ki, gəlirsən, düşürsən aeroportda, gömrükdən, nə bilim, o tərəfə dartda, bu tərəfə dartda, sərhəd pasportdan keçirsən və 42 dəqiqə bagaj gözləyirsən. Və bilirsən ki, Bakı başlandı.
Bəli.
Azərbaycan başlandı.
Yəni, hələ havasını almamış. O neft qoxan Sabaki, havasını almış.
Sabahki Sirtsi əsərində Bulgakovun.
Bəli.
Orada bir yaxşı ifadə var. Doktor Bormental deyir ki, Razruha.
İtürək əsər.
Bəli. Razruha Azərbaycan genəcə olacaq.
Dağıntı
başlayacaq burada. Ki, bunlar ki, deməli, proletariat ki gəldin, dağıntı başlayacaq. Orada doktor Prebrzhinski deyir ki, dağıntı bu ifadə yoxdur. Bu sözü kim fikirləşir? Dağıntı beyinlərdə olur. Bax, insan deməli küçəni təmizləmək əvəzinə gəlib mahnı başlayacaq orada oxumağa. Biri nə bilim tutaq ki, iqtisadi islahatlarla məşğul olmaq əvəzinə. Bax, bu cür kəri şəhəri daş başlayacaq yeməyə və s. Bu onda başlanır dağıntı. Dağıntı həmişə beyinlərdə olur. Aeroportda ki, sən 42 dəqiqə gözlədin, sən bilirsən ki,
Sən nə gözləyirsən?
Başqa sahələrdə də bax, bu cür ona görə də hər öz başına. Bilmirsən kim harda sökür, kim harda tikir.
Bəli. Bəs kimə əsl Bakılı demək olar, Ərif bəy? Kimə? Yeri gəlmişkən bir mesaj da vardı Həsən bəy ilə bağlı. Mən bayaq görmüşdüm, Fərəh, qoy onu oxuyum. Yazırlar, Kamil Nəcəfoğlu yazır. Yazır ki, sevimli həmyerlimiz adı ilə keçmiş Kirov abidəsinin yerinə Həsən bəy Zərdabiyə abidə ucaldılmasına necə baxırsınız, Arif bəy? Axı, onun Bakı üçün etdiklərini unutma olmaz, Kamil müəllim yazır.
Mən, valla, belə hesab edirəm ki, mənim rəyim bir rəy ola bilər. Və o, heç kim demir ki, o son nəticədə ən düzgün rəy ola bilər. Bu cür məsələlərdə, yəni Bakının ən hündür yerində heykəl qoyulur, elə deyilmi? Bu cür məsələlərdə bu cür həll olunmamalıdır ki, Arif Əliyev olmasın, prezident olsun. Prezident istəyir burada
bu sadəcə sizin fikrinizi bilmək istəyir.
Bu sorğu keçirilməlidir.
Bəli.
Bu məsələdə.
Fərəh deyən kimi, bəli.
Bəli. Və ictimai rəy müəyyənləşdirib onun amma mənim fikrimcə Həsən bəy Zərdabi üçün biraz başqa yer. Məsələn, mənim öz düşüncəmdə bir başqa bir yer.
Məsələn, maraqlıdır.
Seçmək olardı. Nəsə bu da mövzudan bir qədər kənardır, amma bir şey demək istəyirəm. Bayaq siz dediniz ki, bir sual oldu ki, Hacı Bala müəllimi ora qoysaydılar. Bilirsiniz, bayaq deyə danışırdıq ki, neynəmək olar Kərşəhər qorxu? Mən fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə, Kərşəhər ki, qorxu var ki. Orada, ümumiyyətlə, bu məsələlərin qorunmasından Kərşəhərlilər məşğul olmalıdır. Ya ən azı o təşkilatın rəhbərliyində olan adamların orada evləri olmalıdır. Və ümumiyyətlə, o qorğun mütləq bir ictimai şurası olmalıdır.
Bəli.
Bu ictimai şura içəri şəhərlərdən ibarət olmalıdır.
Ali bəy, son 100-150-li götürsək, kimləri Bakının fəxri vətəndaşı sayırsınız siz?
Əlbəttə, indi çoxdurlar. Bir-bir demək tutmaqla, deməklə
bitməz, qutarmaz.
Bitməz. Mən belə hesab edirəm ki, hər halda əgər bu şəhərin yaşanmasını, onun adının ucalmasında rolu olan hər bir adamlar. Bu sıraya əlbəttə ilk növbədə bəlkə də ədəbiyyat, incisənət adamları daxildirlər. Çünki onlar hər halda mənəvi bir potensialın daşıyıcılarıdır. Mənim göstəricilərin daşıyıcılarıdır. Onların arasında siyasətçilər də olub, şəhər rəhbərləri də olub və s. Adımı çəkək, Qara Qarayev mi deyək, nə bilim digər çoxlu toğrular mənbəyəm deyə, rəssamlarım deyə və s. yanında çoxdur, amma bu adamların bir cədə şey yandırır ki, məni yenə qayıdaq o məsələyə. Bu adamların içərisində Bakının fəxri vətəndaşı olmağa layiq olan çoxlu sağ hələ olan çoxlu adamlar var. Amma niyə bugün Bakını bugünə salandı, onlar səslərini çıxartmırlar. Axı bizim səsimiz bax bayaq kimi biz hansısa fon, biz jurnalistik fon yarada bilərik və s. biz mənəvi simvollarına çevrilməmişik bu cəmiyyətin. Onlar bu cəmiyyətin və bu şəhərin mənəvi simvollarına çevriliblər. Və onların səsi sözü bizdən daha çox şey dəyişə bilər.
Arif bəy, sonuncu mesaj oxuyum mu? Buyurun. Vaxtımız bitir. Hacıbala Abutalıbovun günahı yoxdur. Onun özü asıl adamdır. Günahkar yuxarıda oturanlardadır, yazır Hamlet müəllim. Bu sonuncu mesajımızı da əziz dinləyənlər. Arif bəy, yəqin ki cavab verməyəcəksiniz, mən verilişimi derim.
Bu sual deyildi.
Bu sual deyildi, bu hökmüdür.
Hökmüdür.
Bəli, hökmüdür. Bizim çox təəssüf ki, Fərəh mənə yazır ki, səhərdən reportörümüzla əlaqə alınmadı, alınmır. Tədbirsə saat 1-də başlayacaqdı. Eyb yox, biz sabah o tədbir haqqında mümkündür mü Fərəh? Yoxsa mən artıq bitirirəm 12.57, 12.58 dəqiqə. Yox, bitirmək lazımdır verilişi. Tarixi Bakını necə qoruyaq sualına cavab aradıq əziz dinləyənlər. Qonağımız Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri və Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev oldu. Arif bəy, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Bu bir saatı bizimlə oldunuz. Səbirlə, hövsələ ilə.
Təşəkkür edirəm, amma Yeni Gün Səhərin baş redaktoru bu verilişi yəqin ki eşidir.
Gün Səhərin baş redaktoru
Qabil Abbas oldu. Mən
təsdiqçiyəm. Gün Səhər qəzetinin təsdiqçisi Arif Əliyev idi. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hər dən Can Bakı deməyi unutmayın.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı!
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Sevmeyin göz açmışam ben bu şehir.